Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Subota, 14. april, u znaku vazdušnih udara Amerike, Britanije i Francuske na Siriju. Vladimir Putin to nazvao aktom agresije i zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Umro je jedan od najslavnijih režisera svih vremena, Miloš Forman. Tišina pred jutrašnje izbore za predsjednika Crne Gore. U emisiji poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa. Tu je i dnevnik koji je u prethodnih 7 dana ispisao Mile Stojić, pjesnik iz Sarajeva.
Travanj je najokrutniji mjesec koji rađa jorgovane iz mrtve zemlje i miješa sjećanje i želju, uznemiruje zamrlo korijenje proljetnom kišom. Zima nas je grijala pokrivajući zemlju snijegom zaborava. Hranila je suhim gomoljima iskricu života. Tako počinje Eliotova Pusta zemlja, čudesni spjev o mijeni godišnjih doba i njihovu utjecaju na čovjekovu krhku biljku. Ta velika poema, pjesma je i o ljudskom krajoliku opustošenu velikim ratom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska izvele su sinoć vazdušne napade na ciljeve u Siriji. BBC je javio da je taj talas udara najznačajniji napad na vladu predsjednika Bašara el-Asada od strane zapadnih sila u 7 godina građanskog rata u Siriji. Iz Pentagona je saopšteno da su pogođeni ciljevi u blizini prijestolnice Damaska, a koji imaju veze sa proizvodnjom hemijskog oružja. Sirijski državni mediji javili su da su u napadima povrijeđena 3 civila. Britanska premijerka Theresa May oglasila se izjavom kako je svrha napada jasna poruka Britanije, Amerike i Francuske protiv upotrebe hemijskog oružja u Siriji. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian izjavio je kako su mogući novi vazdušni napadi u Siriji ako Damask ponovi upotrebu hemijskog naoružanja. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je da njena vlada podržava udare na sirijski režim kao neophodan i prikladan odgovor na prošlonedeljni navodni hemijski napad u Dumi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na svom Twitteru napisao je kako podržava akciju Amerike i njenih saveznika u Siriji. Akcija će umanjiti mogućnost režima da izvodi nove napade hemijskim oružjem protiv ljudi u Siriji, naveo je Stoltenberg. Sa druge strane, oštra reakcija Rusije i Irana, Moskva nije koristila svoje sisteme protivvazdušne obrane u Siriji kako bi se suprotstavila napadima, ali je ruski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama poručio kako napad neće ostati bez posljedica. Reuters javlja kako će Rusija razmotriti da sirijskoj vojsci pošalje S-300 raketni sistem koji služi kao protivvazdušna odbrana. Sa druge strane, ruski šef države Vladimir Putin zatražio je hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kako bi raspravili o, kako je rekao, aktu agresije SAD-a i njegovih saveznika. Trenutna eskalacija tenzija oko Sirije dovodi do devastirajućeg efekta na sistem međunarodnih relacija, istakao je Vladimir Putin, dodajući kako je navodni hemijski napad na Dumu prošle sedmice iskorišten kao izgovor za napad. Osude napada stižu iz Teherana. Vrhovni iranski lider Ajatolah Ali Hamnei, američkog šefa države Donalda Trumpa, francuskog Emanuela Macrona i britansku premijerku Terezu May nazvao je kriminalcima. Napad na Siriju je zločin, izjavio je Hamnei na sastanku sa političkim i vojnim liderima u Iranu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zapravo u nastavku iz Crne Gore, od ponoći je tišina uoči jutrašnjih predsjedničkih izbora. To su 7. izbori za šefa države od uvođenja višepartijskog sistema. Državna izborna komisija izdala je 2015. akreditacija za posmatranje izbora. Od toga broja 1682 su domaći, a 333 inostrani posmatrači. Izbore prati 30 medijskih kuća, 134 predstavnika medija, od čega su 99 domaći i 35 inostranih. Centar za demokratsku tranziciju, koji će posmatrati izbore na 700 biračkih mjesta, pozvao je nadležne organe da ostave po strani političke i partijske razlike i da se posvete zakonitom sprovođenju izbornog postupka. Direktor CDT-a Dragan Koprivica pozvao je medijske kuće, nevladine organizacije i agencije da se uzdrže od objavljivanja neprovjerenih i nepouzdanih ili netačnih rezultata izbora, kako bi izbjegli moguće konfuzije i tenzije zbog ishitrenih poteza. Još jedna iz Crne Gore informacija. Braća Janko i Predrag Vukadinović, koji se terete za učestvovanje u ubistvu Miloša Šakovića u podgoričkom lokalu Forum, kada je slučajno stradao Radivoje Jovanović, ostaju u pritvoru. Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda odbilo je žalbe odbrane, potvrdio je branilac Vukadinovića, advokat Velibor Marković. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Jedan od najslavnijih filmskih reditelja svih vremena, dobitnik Oscara za remek djela Let iznad kukavičeg gnijezda i Amadeus, režiser Miloš Forman umro je u 86. godini u svom domu u Americi. Forman je režirao i film Narod protiv Larija Flinta, koji je bio predložen za Oscara za najbolju režiju i osvojio nagradu Zlatni globus. 1979. režirao je Kosu, za koju je bio predložen za nagrade Cezar i Zlatni globus. 1997. Miloš Forman je dobio nagradu Kristalni globus za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji u međunarodnom, odnosno na međunarodnom filmskom festivalu u češkim Karlovim Varima. Miloš Forman rođen je u Čehoslovačkoj, ali je emigrirao iz zemlje nakon sovjetske okupacije 1968.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I poslije pregleda vijesti slijedi najavljeni dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao sarajevski pjesnik Mile Stojić.
Subota, 7. travnja. Travanj je najokrutniji mjesec koji rađa jorgovane iz mrtve zemlje i miješa sjećanje i želju, uznemiruje zamrlo korijenje proljetnom kišom. Zima nas je grijala pokrivajući zemlju snijegom zaborava. Hranila je suhim gomoljima iskricu života. Tako počinje Eliotova Pusta zemlja, čudesni spjev o mijeni godišnjih doba i njihovu utjecaju na čovjekovu krhku biljku. Ta velika poema, pjesma je i o ljudskom krajoliku opustošenu velikim ratom. Okrutnosti travnja naročito se obilježavaju u Sarajevu, gdje 6. aprila 1992. počela opsada grada od Karadžićeve vojske. Istog dana, daleke 45. Sarajevo je bilo oslobođeno, pa se oslobođenje i opsada nekako pomiješali i ne zna se slavimo li slobodu ili ropstvo. Tokom opsade, koja je trajala 4 godine, u Sarajevu je ubijeno 11.500 ljudi, a od toga 1.601 dijete. Nagrad je ispaljivano više od 300 granata dnevno, a najmanje 50.000 osoba ranjeno je tokom granatiranja. Pa ipak, zar ne bi bilo smislenije proslavljati konac opsade nego njezin početak? Jučer je puštena u rad i uspinjača za Trebević, čiju obnovu izdašno financijski pomagao sarajevski zet Daniel Offerman, Amerikanac nizozemskog porijekla s boravištem u Švicarskoj. Valjalo bi zacijelo napisati knjigu o Sarajkama i njihovim ljubavima te njihovu utjecaju na historiju grada. Građani će sada za svega 10 minuta stizati na Trebević i moći razgledati rovove odakle je Karadžićeva vojska 4 godine vatrom zasipala grad. Događaj je izazvao slapove nostalgije, jer na Trebević osim pasioniranih izletnika posljednjih 4 stoljeća malo tko odlazio. Planina je još uvijek nije potpuno očišćena od minskih polja. Nedjelja 8. travnja. U posljednje vrijeme sve rijeđe čitam pisce koji učestalo pišu za medije, jer šta čovjek uopće ima novo reći? Pisce, takozvane mudrice, koji o svemu znaju sve i o svemu imaju mišljenje, uz časne izuzetke obično preskačem, jer oni bez kompetencija preuzimaju uloge novinara, političara, sociologa, ekonomista, filozofa. Iako sam cijeli život proveo u redakcijama i sam pisao, još uvijek piskaram za medije, sve sam više sklon mišljenju A.B. Šimića da novinarstvo nepopravljivo kvari književnost. Podilazeći publici, literatura je samu sebe gurnula na marginu. Nikad se nije više štampalo, a manje čitalo. U socijalizmu ništa nije bilo dozvoljeno i sve je bilo važno. U kapitalizmu je sve dozvoljeno, a ništa nije važno, primjećuje Filip Roth. Elektristika je danas prepuštena tržištu, reklami i televiziji. U jednu riječ, ona je roba kao i sve druge, tako da se izlazi knjižara u Berlinu, Zagrebu i Sarajevu gotovo identični. Coelho, Dan Brown, Dnevnik Bridget Jones, Seksi grad, 50 nijansi sive itd. Kundera je pisao da je socijalizam carstvo kiča, ali i u kapitalizmu se oko treš literature vrte milijarde. Njemačku riječ kič zamijenila je eto engleska treš. Ponedjeljak 9. travnja. Prijateljica mi SMS-om čestita Uskrs i stavlja u zagradu. Ne znam je li tvoj danas ili je bio prije 7 dana. Srdačno zahvaljujem, ostavljajući je u dilemi. To me posjetilo na ratne dane kad sam za katolički Uskrs od drage osobe jedne gospođe muslimanke dobio čestitku. Mile, Hristos se rodi. Odgovorio sam joj, uistinu se rodio, ali on je draga umeđu vremenu već i obješen i uskrsnuo. Čestitanje vjerskih blagdana u Bosni se određuje prema imenu. Bez obzira je li netko vjernik ili nije, mada ni to nije lako jer katolici i pravoslavci imaju većinu zajedničkih imena. Zbog toga je najbolje svima čestitati sve, govorio je moj otac. Od viška glava ne boli. Utorak 10. travnja. Andrić je prezirao dnevnike, tvrdeći da su oni zbir koje štarija i nikom zanimljivih impresija. Tim se i nije teško složiti, premda su rijetki poput Kafke ili Gombrovića, upravo kroz formu dnevnika napisali velike knjige. Da to i nisu dnevnici, to su razuđeni eseji ili čak romani po današnjoj definiciji žanra. Gombrovića sam se sjetio jer je u Bosni i Hercegovini izborna godina nulta točka demokracije. Evo što o demokratskim izborima on piše u svome dnevniku. Taj dan u kome glas nepismenjaka znači isto što i glas profesora. Glas glupana koliko je glas mudraca, glas sluge koliko je glas posjednika, glas sjecike se koliko je glas časnog čovjeka, za mene je najluđi od svih dana. Ne razumijem kako taj fantastični čin može određivati na nekoliko narednih godina nešto tako važno kao što je upravljanje državom. Završen citat. E moj pane Vitolde, u nas i nepismenjak i glupan i sjecikesa i mudrac prije svega moraju biti velik Bošnjak, Srbin ili Hrvat. A cijeli taj tvoj galimatijas pomnožen sa tri daje sliku užasa u kome ja živim. Srijeda 11. travnja. U pekari Zeni na trolejbuskoj stanici Pionirska dolina kupujem vruć burek i čekam trolejbus koji kasni već gotovo četvrt sata. Oblačno je jutro i povremeno sipi sitna proljetna kiša. Ispred mene neki stariji čovjek strpljivo ismuljava križaljku i pita me, jeste li vi kad čuli za riblje jelo koje se zove arudet? I dok tako čekam, prema meni idu dva psa lutalice i zastaju na par koraka, gledajući tužno kako halapljivo jedem. Sjednu i mašu repovima. Otkidam pola bureka i bacam im i čim ščepaše hranu, zamakoše za obližnju živicu. Cijeli dan prate me ti tužni pseći pogledi. Četvrtak 12. travnja. Četvrtkom kupujem oslobođenje, list u kojem još uvijek izlazi tjedni kulturni dodatak Kun koji sam pokrenuo početkom 80-ih. Ali ja novine ne kupujem radi toga, već zbog dvije redovite kolumne, Borisa Dežulovića i Gojka Berića. Boro iz Feralova jata svojim specifičnim rukopisom uvijek me demantira u skepsi da pisanje za medije još uopće ima smisla. A Gojko s kojim sam proveo godine u oslobođenju, također već decenijama piše analize izuzetne političke lucidnosti, ostajući i u trećoj životnoj dobi po idejama mlađi i svježiji od kolone i unoša što se hvataju u koštac s našom zubatom zbiljom. Osvjedočeni borac protiv dogmatizma i nacionalizma, Berić je već godinama meta i srpskih i hrvatskih i bošnjačkih Kerbera nacije. To je najbolja potvrda ispravnosti njegova pisanja. Nikad nije navijao ni za jednu stranu, držeći se one drevne, drag si mi, Platone, ali mi je još draža istina. Petak 13. travnja. Večeras je premijera predstave Nana Fata Orlović ili neka se čuju i vaši glasovi, čija je autorica i rediteljica glumica Gasija Borić. Priča je to o ženi u čijem je dvorištu bespravno izgrađena pravoslavna crkva. Kasija je ovu priču pisala godinama unoseći u nju elemente tragedije majki Srebrenice, ali i svih naših majki kojima je u prošlom ratu nanesena duboka bol. Dramatizacijom ovih povijesti predočava se sav užas jednog svijeta kojemu je nanesena nepravda i koji se bori ne samo za istinu, nego i protiv zavjere šutnje o najvećim zločinima koji su se odigrali pred našim očima. A ja, Pripremam knjigu Lasla Vegela Odricanje i opstajanje za emisiju Knjiga sedmice, koju uređujem već godinama na radiju Bosne i Hercegovine. Biće to moja 200. emisija i u znak tog intimnog jubileja nazdravljam čašom hercegovačke blatine sam sebi, ali i dragom Laslu, u kojem upravo piše esej za veliku znanstvenu konferenciju na koju sam pozvan, a koja će polovicom svibnja biti održana u Novom Sadu.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao sarajevski pjesnik Mile Stojić. Od 14. do 20. aprila dnevnik će voditi Igor Lakić, profesor na Institutu za strane jezike u Podgorici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije u danu predizborne tišine u Crnoj Gori najnovi most Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije, odnosno koliko je ona pod kontrolom predsjednika države Aleksandra Vučića, uredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga premijerke Ane Brnabić na političkoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, Ana Brnabić je počela svoj mandat dosta neslavno. Transkript svog intervjua agenciji Bloomberg morala je da nosi na noge ruskom ambasadoru Čepurinu, da bi mu dokazala da nije izjavila da bi se Srbija opredelila za Evropsku uniju ako bi morala da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom. Dakle, umjesto da pozove ambasadora u svoj kabinet, što bi uradio svaki premijer na svetu, ona mu ide na noge da se pravda. Gospodine Pavićeviću, zašto je ona pristala na to poniženje?
Pa ona inače nespretno počela mandat sa nekoliko stvari koje su bile uvidljive, i to je samo jedan slučaj gdje ona ili nije poznavala praksu kako ide ili je prosto bila naterana da tako nešto uradi, ali setimo se njenih izjava da će vlada doneti zakon ili nekoliko tih stvari koje su pokazivale prosto da je ne interesuju te procedure ili da te procedure za nju nisu bitne i nešto što obavezuje nju kao premijerku. Tako da imam utisak da ona nije baš u tom pogledu potpuno spremna dočekala mandat.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je premijerka na početku svog mandata bila naterana na poniženje da nosi na noge ruskom ambasadoru svoj intervju i da se pravda?
Pa moguće su naravno oba tumačenja, moguće i da je sama pomislila da je to praksa, mada bih bio prilično iznenađen da nije bilo baš nikoga da je kaže da se to tako ne radi, a moguće sa druge strane da je to bila neka vrsta poruke i ruskim zvaničicima, a i samoj premijerki šta se od nje očekuje i koje je to ponašanje koje će da bude tolerisano u budućnosti. Tako da ja ne bih isključio ni jedno ni drugo, ali u svakom slučaju šta god da je bio razlog, to je bilo vrlo, vrlo... Pa nespretno je blaga reč, ja se bojim da je ponižavajuće mnogo bolja reč, ali nije to ni prvi ni posljednji put da se zvaničnici Srbije ponižavaju, posebno pred zvaničnicima Ruske federacije.
Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom, dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio je da se više bavi politikom, ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu osamostalila?
Pa svakako se nije osamostalila. On je čak u jednom kontekstu pohvalio kada je rekao da je ona uči politiku dobro, zato što je spinovala nešto što je rečeno, pitanje koje postavljaju novinar. Međutim, to pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mesto već unapred definisan. Pogotovo nije jasna ta podela na ekonomsko i političko, na koji način je to sadašnji predsjednik zamišljao. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države, u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka, i to duplo zavisna od jednog čovjeka kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke, i jedino njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ona igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu, ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom, da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje. Znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama, zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Ja mislim se ona trudi pre svega da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao, da je ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedne institucije koja ojača za ovih 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. I ja mislim da prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima. I mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti i davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete. Neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli, sa mjesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Gospodine Popoviću, premijerka ne samo da u svakoj svojoj izjavi obavezno hvali Vučića, nego je počela i da ga imitira. Po njoj Srbija u svemu postiže izvanredne rezultate, pa se onda toliko zanese da kaže da se novi klinički centar u Nišu može meriti sa najboljim zdravstvenim ustanovama u Evropi. Ko zna kako izgledaju bolnice u Nemačkoj, pa ako hoćete u Češkoj gdje ja živim, čovjek ne može a da se ne zapita kako je tako nešto uopšte mogla da kaže.
Ovdje je prosto zavladalo takvo pravilo da vi možete bukvalno da kažete bilo šta i nikakve posljedice nećete snositi. Mi imamo nevjerovatan primjer, to na primjer imate dokumentovano na Istinomeru i na sličnim medijima koji se bave tim stvarima. Dakle, količina neistina koje je gospodin Vučić izrekao za ovih nekoliko godina, to je sigurno rekord u istoriji politike u Srbiji. Nemoguće da nabrojite za bilo kod drugog političara da toliko neistina kažu u tako kratkom periodu. Ali to prolazi bez ikakve posljedice. Ja vjerujem da i drugi političari, uključujući i Anu Brnabić, vide da to prolazi prosto, da nema veze šta ste vi rekli, da je bitno da ste nešto rekli. Po mogućstvu da iznesete neku brojku, nema veze što ona ne stoji, što je ona potpuno ili izmišljena ili iskrivljena, ali bitno je da se pravite da znate brojeve. I to prolazi. Kad imate takvo ponašanje političara gdje su potpuno uvereni da sve može prođe, mislim da se ni gospođi Brnabić nije čuditi što misli, ili verujem da ne misli, ali što izjavljuje da prosto naše bolnice i u primisli mogu da budu blizu bolnicama u razvijenom delu sveta.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovaj običaj, tako da kažem, gospođe Brnabić da govori o superlativima, o uspjesima Srbije, o tome što ima Srbija, prosto kao da je dobila zadatak da ponavlja ono što Vučić stalno govori?
Vidjeli smo u više navrata da, ne znam, Srbija ima najveći ekonomski rast u regionu, osim jedne države, a onda kada se objave suprotni rezultati, to se ponovi još svaki puta i onda potpuno zaboravi ta priča. Tako da su to u stvari priče koje su vrlo često jednokratne i služe u stvari neki način da pridobiju neki deo biračkog tela koji nema mogućnost da proveri takve činjenice, niti ima mogućnost da čuje drugačije mišljenje, niti da utvrdi da li je to istinito ili nije istinito. Pretpostavljam da je dobar deo Nišlija nikada nije bio u nekoj vrhunskoj bolnici u Evropi da bi mogao tako nešto da uporedi. A ta igra sa statistikama koja je stalna i koja je postala nepodnošljiva, koja je prosto ređa zdrav razum, je nešto što ova vlada igra od samog početka. Znači, ona uvek pronalazi nešto u čemu je najbolja, uvek pronalazi neki primer ili nekakav kvazi statistički podatak da to potvrdi i tu se priča završava. Znači, dalje se ne diskutuje o toj činjenici.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti, poput Lazara Krstića, Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića, očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Dakle, sve to može da se desi i to će u ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši, neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka.
Gospodine Popoviću, kada je krajem juna prošle godine Ana Brnabić izabrana za premijerku, mnogi iz opozicije su govorili da će ona biti Vučićeva marioneta. Da li se to obistinilo?
To mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje. Dakle, manje više svi, ne manje više, nego apsolutno svi koji pripadaju i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Srbiji, a boga mi ogroman deo sudske su marionete gospodina Vučića, a Ana Brnabić je sigurno jedna od istaknutijih, da tako kažem. Prosto ono što smo očekivali kad je došla i kad su mnogi govorili za nju da je u pitanju fikus, mislim da se to u potpunosti pokazalo, ona jeste još jedan ukrasni element u bašti Aleksandra Vučića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih se tu složio. Znači, ona svakako nije samostalna figura, svakako nije osoba koja vuče određene poteze. Znači, ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka. Videli smo kako je Ana Brnabić od perioda kada je bila ministarka do danas, čak i na retoričkom nivou, evoluirala toliko da je sad jedan pravi predstavnik Srpske napredne stranke koji poštuje sva pravila onoga što Srpska napredna stranka zahteva, a to je recimo da vi već u drugoj rečenici pomenete predsednika stranke i njegove zasluge i za državu i za stranku i za sve što postoji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I posjetimo, dan protiče u znaku vazdušnih udara Amerike, Britanije i Francuske na Siriju. Vladimir Putin to je nazvao aktom agresije i zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Za popodne je zakazan sastanak 29 ambasadora NATO-a. Umro je jedan od najslavnijih režisera svih vremena, Miloš Forman. Tišina pred sutrašnje izbore za predsjednika Crne Gore. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Slušajte nas i sutra na izborni dan u emisijama u 13.30, 18, 22 sata i u ponoć. Hvala vam na pažnji. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.